Ihmeellinen asia, että vaikka nämä tuonpuoleiset ja lopulliset voiton asiat ovat niitä kaikkein riemullisimpia, mistä voi puhua. Tietysti niihin liittyy myöskin suuri vakavuus, niin kuin olemme todenneet. Ne ovat kuitenkin asioita, joista ihan selvästi olen kokenut, että sieluvihollinen ei millään antaisi niistä puhua muuten. Ja minusta siihenkin löytyy aika selkeä syy. Sen voi esimerkiksi huomata hyvin, että kun ajattelee puhua tämmöistä asioista, niin tuntee välillä semmoista, niin kuin, en osaa selittää sitä, semmoista painetta. Niin kuin semmoiset voimat hyökkäisivät vastaan, että yrittäisivät estää tällä vaan puhua tämmöistä asioista. Ja sanon nyt ihan oman käsitykseni. Uskon, että sanoma Jeesuksen tulemuksesta ja siitä, mitä toisella puolella on. Se on semmoinen asia, että on uskossa tai ei. Niin jos Pyhä Henki vaikuttaa. Niin kuin varmaan vaikuttaa, jos me olemme oikealla mielellä ja puhdistetulla sydämellä. Sillä Pyhä Henki ei halua mistään muusta niin paljon puhua kuin siitä, että ihminen tekisi parannuksen. Että hän ymmärtäisi nämä asiat, että elämä on vain lyhyt. Ja iankaikkisuus on pitkä, se on loputon. Niin, koska vihollinen tietää, että se vaikuttaa. Se vetää monia Jeesuksen tykö. Se antaa sellaisen mielen, että entä jos nuo uskovat on kuitenkin oikeassa. Että jos se sittenkin on näin, voisiko se olla mahdollista? Ja se vetää ihmisen Jeesuksen luo. Ja semmoinenkin, joka huolimatta tästä kaikesta, niin ei suoraa ratkaisua tee. Hän kuitenkin joutuu miettimään näitä asioita ihan uudella tavalla. Minä olen tästä täysin vakuuttunut, näin on. Koitapa vaan puhua ihmisten kanssa, että alkaa tulla kummallista levottomuutta. Toiset ei kestä kuulla ollenkaan. Sulkevat sydämensä. Eivät uskalla edes kuulla. Ja taas uskova ihminen, joka on Jeesuksen oma, niin sen nyt voi nähdä todella selvästi. Että missä Pyhä Henki julistaa tätä ilmestyskirjan sanaa sieltä viimeistä luvusta, että henki ja morsian, eli seurakunta. Pyhä Henki ja seurakunta sanovat, tule. Niin siellä, missä tämä sanoma tulee väkevästi esille, niin Jumalan kansa joutuu myöskin ottamaan kantaa, olenko todella valmis. Että olenko todella pessyt vaatteeni ja olenko puhdistettu tänään, että ei ole kysymys siitä, että pelastus olisi epävarmaa. Mutta se, että on kymmeniä vuosia sitten tullut uskoon, ei se itsessään takaa sitä, että pääsee perille. Se on täysin väärä näkemys. Ei tämä siis, niin kuin sanoin, tarkoita pelastuksen epävarmuutta, mutta me olemme epävarmoja. Ja tämä maailma yrittää vetää tosi lujasti tänä päivänä ihmisiä puoleensa. Ja sen takia tarvitaan sitä Jeesuksen sanaa, jota hän toisti todella usein puhuessaan lopun päivistä. Hän sanoi, että minkä sanon teille, sanon kaikille, valvokaa, rukoilkaa. Että me voisimme olla valmiita, kun hän tulee. Ja nyt ymmärrät, että sitä suuremmalla syyllä, koska on näin, koska Jeesuksen tulo synnyttää uudistumista uskovien kohdalla ja vie monia pelastukseen, niin on selvää, että vihollinen ei antaisi siitä puhua. Hän on hävinnyt taistelu, vaikka yrittää valehdella. Hän ei ole kuningas, hän ei ole voittaja. Hän on hävinnyt. Jeesus on voittaja. Ja hän tietää, miten hän tulee kerran lopullisesti saamaan tuomionsa. Ja sen takia Raamattu sanoo, että hänellä on lopunpäivinä vähän aikaa. Ja koska hänellä on vähän aikaa, niin hän purkaa tämän voimansa ja uhonsa yhä väkevämmin. Ja sinä nyt ei tarvitse paljoa ymmärrystä olla ja tietoa, jos näkee tästä ajasta, että hänellä on huikea valta. Hän tavattomalla voimalla hallitsee tänä päivänä maailman kansoja ja kaikkia, yrittää kaikkiin ihmisiin vaikuttaa. Hänellä on tavaton valta ja voima. Mutta kaiken keskellä me tiedämme, nostakaa päänne, teidän vapautuksella lähellä, sanoi Jeesus. Ei hän sanonut, että nämä kaikki asiat menevät loppuun ja sitten, vaan kun nämä alkavat tapahtua. Ja jos ei nyt sitä näe, että nämä ovat alkaneet tapahtua, nämä Jeesuksen ennustamat asiat, sodat, melskeet, kapinat, nälänhädät, ruttoa, kaikki nämä, jos ei nyt sitä näe, niin sitten varmaan on peite todella silmillä. Ja kun nämä alkavat tapahtua, Jeesus kehotti meitä katsomaan ylöspäin. Sillähän teidän, siis Jumalan lasten vapautuksen hetki on lähellä. Ja semmoista asioista on tietysti ihana puhua. Ja haluaisin lukea aluksi, niin tai oikeastaan voisin ottaa esille tämän kysymyksen, jonka mainitsin nyt heti alkuun. Minne ihmisen todellinen olemus, sielu, henki, minne ne menevät kuoleman hetkellä? Siis kysymys, niin kuin mainitsin, ei ole siitä vaan, että joskus ylösnousemuksen aamuna herätään. Jos Raamattu puhuu levosta, menee ja lepää, se tarkoittaa ruumista, joka makaa maan tomussa, niin kuin Daniel sanoo. ja nousee sieltä ylös, kun Jeesuksen Kristuksen päivä koittaa, niin uskovat nousevat tuossa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Mutta sitten vasta myöhemmin, ja siihen menee kyllä 1000 vuotta, sillä 1000-vuotinen valtakuntakin on välissä, sitten vasta on jumalattomien ylösnousemus. Ja sen tähden, koska ne, jotka ovat ensimmäisessä ylösnousemuksessa valmiita, heihin ei toisella kuolemalla, eli kadotuksella, ole mitään valtaa. Ja sen tähden Raamattu sanookin ilmestyskirjan 20. Autuas, eli ylionnellinen, on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Sillä heihin ei toisella kuolemalla ole mitään valtaa. Kun Raamattu puhuu kuolemasta, niin vanhan testamentin valo ja sanoma tässä suhteessa on tietysti himmeämpi. Vasta Uuden testamentin puolella ennen kaikkea Jeesus ja apostolit saivat kirkkaan sanoman näistä asioista. Vanha testamenttikin kuitenkin tuntee selvästi tämän ajatuksen, miten mennään tuonelaan. Ja tämä näkyy selvästi, kun oli kysymys hurskaista ihmisistä, Raamattu sanoi, että he menivät tuonelaan. Ja sitten myöskin uskomattomista sanottiin, että he menivät tuonelaan. Mutta selvästi näkyy sielläkin ero, että vaikka mentiin tuonella ja vanha testamentti puhuu tuonelasta, ei puhu paratiisista vielä, koska sitä ei silloin vielä ollut avattu, koska Jeesus ei ollut kuollut ja ylösnoussut. Niin siellä jo näkyy tämä ero. Hekin ymmärsivät sen, että vaikka kummatkin menevät tuonelaan, niin ne eivät mene sinne samaan osastoon. Jo tuo fariseus Joosefuskin ymmärsi sen. Hän selvästi osoittaa, että siellä on 2 osastoa tuonelan puolella. Ja hyvin aikaisessa vaiheessa ymmärrettiin käyttää sanaa, jota Jeesus käytti, Abrahamin helma. Se oli se tuonelan parempi puoli, jonka Uusi testamentti toi kirkkaassa valossa esille. Siis kummatkin menivät sinne. Psalmi 9.18 sanoi, että jumalattomat peräytyvät tuonelaan. Ja niin kuin luin teille niin, ja kerroin, niin esimerkiksi Jaakob sanoi, kun hän kuuli, että Joosef on kuollut, että murehtien minä menen hänen tykönsä tuonelaan. Eli molemmat menivät, mutta tämä osasto oli eri. Ja on mielenkiintoista myös nähdä sana, jota alkukieli käyttää tuonelasta. Nimittäin vanhan testamentin alkukielihan on hebrea. Ja siellä käytetään sanaa sheol 65 kertaa. Ja se käännetään useimmiten tuonela. Joskus syvyys, kuolema ja hauta. Ja vuorostaan on nyt niin, että esimerkiksi väärien oppien edustajat, jotka eivät usko tuomioon ja tuonpuoleisen elämän ja sielun olemassaoloon haudan toisella puolella. Niin he tarttuvat tähän, että koska tätä sanaa on joskus käännetty Raamatussa myös sanalla hauta, niin he ovat pilkaten jopa sanoneet, että eihän se tuonella, koska se on sama kuin hauta. Niin eihän se ole sen pahempi se helvetti kuin 3 metriä syvä kuoppa tuolla. Se on järkyttävää pilkkaamista. On totta, että joskus tätä sanaa käytetään merkityksessä hauta. Mutta se on riipaisevaa, että se on vain joskus. Sillä tätä sanaa käytetään kuvaamaan erittäin usein paikkaa, missä ihmisen sielu, missä hänen todellinen ihmisensä on haudan toisella puolella. Se on siis monimerkityksen sana. Ja erittäin vakavaa on se, että se on ihmisen persoonallisuuden olinpaikka tuonella. Uusi testamenttihan käyttää tästä 11 kertaa sanaa Hades, joka merkitsee samaa, mutta vain on kreikankielinen sana. Myöskin käsityksiä näkyy ihan selvästi ja Raamatun opetuksen jopa Jeesuksen sanassa selvästi, että tuonella aina ei vain ajateltu olevan, vaan se on alhaalla, jossakin syvyydessä. Viittaan tuon sanan, josta ilmestyskirja mainitsee. Voit lukea kotona luku 20. Siellä kerrotaan, miten 1000 vuodeksi sidotaan pimeyden ruhtinas paholainen syvyyteen. Ja minua aina oikein niin kuin riemastuttaa se, että Jeesuksen ei tarvitse tulla tätä toimenpidettä suorittamaan, vaan väkevä enkeli tulee ja sitoo sen 1000 vuodeksi. Kyllä kuka meidän Herramme on niin suuri, että hänellä on niin voimakkaita enkeleitä, että enkelikin kykenee sen tekemään. Ja siellä käytetään sanaa syvyys. Hänet suljetaan syvyyteen. Raamattu siis kuvaa, että se on alhaalla, ja Jeesus sanoo myös Matteus 11.23 aika mielenkiintoisen ajatuksen juuri tästä. Kapernaumin kaupunki ei ottanut vastaan hänen sanomaansa. Ja hän oli tehnyt suuria tekoja siellä, ja hän sanoo siellä, että Kapernaum, korotetaanko sinut hamaan taivaaseen, siis ylös, korotetaanko sinut ylös. Siis taivas on aina osoitettu, se on ylhäällä. Raamattu osoittaa, että taivas on ylhäällä, tuonella alhaalla. Ja hän jatkaa ajatuksen, ei sinua koroteta ylös, vaan hamaan tuonelaan sinun on astuttava alas. Näin opetti hän, joka tunsi kaikkein parhaiten sen, mitä toisella puolella rajan on. Myös Jobin kirja, kyllä Raamattu on ihaltavan tarkkaa. Kun niitä vaan huomaa, niin Jobin kirja 11 ja 8 sanoo, että korkeampi kuin taivas ja syvempi kuin tuonela. Sielläkin tulee esille tämä tuonelan syvyys. Se on siis paikka, mihin siihen saakka molemmat, sekä uskovat että uskomattomat, joutuivat, mutta eri puolille, kunnes Jeesus tuli. Silloin tapahtui jotakin aivan muuta. Ja nyt kun tulemme hetkeen, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen kuolee? Te ette kaikki ole ollut mukana, niin haluan sen verran kerrata, että kuolema on juuri sitä, että ihminen, joka on kolminaisuus, henki, sielu ja ruumis. Selkeän Raamatun opetuksen mukaan ihmisessä on nämä kaikki kolme. Ja kun näiden yhteistoiminta, hengen, sielun ja ruumiin katkeaa, silloin tulee kuolema. Ja taas kun nämä yhtyvät ruumiiseen takaisin, silloin tapahtuu ylösnousemus. Kiitos Jumalalle. Ja Saarnaajan kirjan 12 kertoo suorastaan erinomaisen runollisesti ja erikoisin kuvin vanhuuden vaivoista. Ja kehottaa muistamaan luojaa Jumalaa nuoruudessa ennen kuin nämä vaikeat ja epämiellyttävät ajat tulevat. Ja minä luulen, että kyllä mekin olemme kokeneet jo jonkun verran ainakin monet näitä epämiellyttäviä asioita. Minäkin olen kokenut. Että ei kaikki ole enää samalla tavalla. Alkaa tulla muutoksia. Ja ihminen alkaa mennä pikkuhiljaa päivä päivältä kohti kuolemaa, vaikka hän haluaa ummistaa silmänsä. Tiedätkö, on ystäviä, jotka eivät uskalla ja tahdo puhua kuolemasta silloinkaan, kun heidän pitäisi järjellä jo tajuta, että heillä on esimerkiksi tauti, joka vie heidät kuolemaan. Ootko pannut merkille? On ihmisiä ja sukulaisia, jotka sitten jälkeenpäin kokevat, että voi miksen minä puhunut tästäkin asiasta tuon rakkaani kanssa. Nyt hän on poissa ja mä en voi enää puhua mitä näistä asioista. Se on niin tabu, että ei uskalleta puhua ollenkaan siitä. Ja kuitenkin se on joka ainoan ihmisen osa kerran. Kaikkien täytyy mennä sen kautta, ellei ole sitten niin onnellisesti, niinkin voi olla, että me olemme täällä, kun Jeesus tulee. Silloin tapahtuu, niin kuin olemme toistaneet monta kertaa, että Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ylös, ja sitten meidät, jotka olemme täällä, temmataan hetkessä. Me muutumme Kristuksen ruumiin kaltaisuuteen ja nousemme yhdessä heidän kanssaan pilviin, yläilmoihin, Kristusta Jeesusta vastaan. Niin tässä luvussa, jossa kuvataan näitä vaivoja, kuvataan kuoleman hetkeä tosi kauniisti, suorastaan herkästi, mutta samalla hyvin jotenkin riipaisevasti. Minä luen sen. Siis kehotetaan muistamaan Jumalaa ennen kuin hopea lanka katkeaa ja kultamalja särkyy ja vesiastia rikkoutuu lähteellä. Ja ammennuspyörä särkyneenä putoaa kaivoon. Voisiko sen riipaisevimmin kuvata kuoleman hetkeä? Kaikki, tämä kuvasi sitä, että kaikki meidän elintoimintomme loppuvat. Aivojen toiminta ja sydämen toiminta ja ammennuspyörä. Kaikki menettää voimansa, tulee kuolemaan, ruumis kuolee. Ja silloin 7. jae sanoo, ja tomu palajaa maahan. Se osa, mikä meissä on tätä maata ja materiaa, se palajaa maahan niin kuin on ollutkin. Ja sitten sanotaan ihan suoraan, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka on sen antanutkin. Eli ei sanota, että henki tulee palaamaan Jumalan tykö ylösnousemuksessa. Ei sanota näin, vaan silloin, kun kuolema tulee, niin kuin tässä juuri kuvattu. Se on siis välitön tapahtuma, ja se koskee kaikkia ihmisiä, on uskossa tai ei. Ja tätähän moni ei tajua. Niin kuin viittasin esimerkiksi tuossa ihmisistä, jotka ovat itse tuhoajatuksen parissa askarilleet, ajattelevat, että kun mä tässä nyt päätän päiväni, niin kaikki on ohi ainakin vääksi aikaa. Ei ole. Olen sanonut jollekin ystävälle ja useammallekin. Olen sanonut rakkaudella heille. Se on sielun vihollisen karkein valhe, että on näin. Ei se elämä pääty siihen. Vain ruumisia tänne. Ihminen on täysin tietoisessa tilassa. Ja minä uskon, että ne tietävät tosi paljon enemmän kuin me täällä. Kyllä me olemme köyhempiä tietomäärältään. Että jos täältä nyt Herra meidät vie jonkun pois, niin me tiedämme välittömästi sen jälkeen paljon enemmän asioista kuin täällä konsanaan. On armoa täällä tutkia Jumalan sanan opetuksia. Siis molemmat tulevat sinne ja silloin ei tapahdu vielä lopullista käsittelyä tuomiota. Raamattu ei opeta niin, vaan siellä ratkaistaan kummalle puolelle mennään. Mennäänkö sinne tuonelaan, jos viittaa nyt siihen, että siihen aikaan kun Jeesus ei ollut tullut, niin mentiin siis tuonelaan. Mutta jälkeenpäin, kun Jeesus tuli ja voitti, paikka on paratiisiin. Tulen siihen myöhemmin. Joka tapauksessa se ratkeaa välittömästi. Jokaisen täytyy tulla suuren Jumalan luojan eteen. Jumala antaa objektiivisen lausunnon. Sitä ei anna minun oma ymmärrykseni ja käsitykseni, ei kukaan ystäväni. Sen antaa taivaan Jumala, joka tuntee meidät läpikotaisin ja tietää elämämme. Ja tuossa hetkessä, muista ystäväni, älä pelkä, jos olet Jeesuksen oma rehellisesti. Ei ole kysymys siitä, että sinun pitäisi olla niin hyvä ja pätevä, että voit olla varma, että pääset paremmalle puolelle. Ei se siitä ole kiinni. Kukaan ei voi tulla niin hyväksi. Kysymyksessä on ihminen, joka on turvautunut Golgatan veren armoon ja ottanut vastaan puhdistuksen. Heikoinkin, kun hän tulee Jumalan kasvojen eteen, kuule kyllä Herra tuntee omansa. Ja jos hän on pessyt sinua monia kertoja, niin sitä paremmin hän sinut tuntee. Hän tuntee sinut varmasti. Ja sinä saat tulla sinne paratiisin puolelle. Kiitos Jumalalle. Jumala tekee tämän ratkaisun. Niin kuin mainitsin, niin ihminen ilman Jeesusta on hengellisesti kuollut. Ja tämän kuoleman tilan siinä pysymisen, niin kuin mainitsin, oliko se toisena iltana, sen ratkaisee ihminen itse. Sinäkin täällä olet itse ratkaissut tai ratkaiset, haluatko jatkaa ilman Jumalaa. Jos jatkat, olet Jumalan edessä hengellisesti kuollut. Tämä on sinun ratkaisusi, se on minun ratkaisuni. Mutta kun me tulemme Jumalan eteen, niin silloin Jumala ratkaisee sen, kummalle puolelle mennään. Ja Jumalan ratkaisu ei ole epämääräinen eikä mielivaltainen. Jumalan ratkaisu on sen valinnan iankaikkinen vahvistaminen, minkä sinä olet päättänyt maan päällä. Jeesus tarjoaa kaikille luetteloimatta sitä, onko suuri syntinen tai pieni, Herran Jeesuksen veri riittää sovittamaan joka ainoan ihmisen synnit. Ja se, miten me olemme tähän käsittämättömään armotarjoukseen suhtautuneet itse täällä, se vahvistetaan tämä valinta silloin, kun me tulemme Jumalan eteen. Ja tämä tila, mihin mennään jommalle kummalle puolelle, joko uskomaton tuonelan maailmaan edelleenkin, taikka uskova paratiisin puolelle. Se on se paikka, jossa sielut odottavat lopullista ylösnousemusta, joka uskovien kohdalla tapahtuu Jeesuksen tullessa pilviin ja uskomattomien kohdalla aivan selkeästi vasta sitten, kun tulee tuo tuomion ylösnousemus. Ja siihen todella menee kyllä aikaa, siihen yli 1000 vuotta, koska 1000-vuotinen valtakuntakin on maan päällä. Mutta ystävät, siihen kun Jeesus tulee, ei välttämättä mene paljon aikaa. Minä en osaa siitä sanoa mitään. Hän voi tulla milloin vain. Älä nyt sano, että se Jarkko sanoi, että Jeesus voi tulla vaikka ensi yönä. Minä sanon, että hän voi tulla. Mutta tuleeko hän, sitä minä en tiedä. Sitä ei tiedä kukaan. Jeesus sanoi, että ei taivasten enkelit eikä poika edes tiedä sitä. Tietääkö Jeesus nyt, sitä minä en tiedä. Mutta ei ainakaan maan päällä tiennyt. Jeesus sanoi, että isä yksin tietää sen. Milloin hän tulee? Jossain vähän huvittavankin asian tämä sanoo väliin, niin kun tässä jopa Öljymäellä ihmiset odotti Jeesusta ja sillä tavalla menivät sinne, eivät ymmärrä oikein näitä asioita, että me voit tietää Herran tuloa, niin siinä yhteydessä sanoin sitten ystäville, kun tämä niin paljon kohottu milleniumi alkoi, niin sanoin, että vaikka me emme voi tietää, koska Jeesus tulee, niin jos ihmiskunta täällä maan päällä vielä vaihtaa vuoteen 3000, eikä Jeesus ole tullut omiaan hakemaan, niin sitten me olemme kyllä varmaan ymmärtäneet Raamatun tosi väärin. Tämän verran uskallan ajatella henkilökohtaisesti, että kun seuraava vuosituhat vaihtuu, niin kyllä Jeesus varmaan omansa silloin on hakenut. Mutta en mä sitäkään tietenkään voi sanoa, että näin on. Sillä me emme voi sanoa yhtään mitään. Mutta mikä siinä kuulkaa on, että me ihmiset emme niin tässä asiassa, kun riittyy Jeesuksen tuloon. Emmekä monissa muuten muissakaan. Me emme millään tahdo ihmisenä tyytyä siihen, että sitä, mitä ei ole kerrottu, niin sitä ei voi saada tietää. Ja minun oma käsitykseni on, että monet harhaopit ovat lähteneet juuri siitä, eli ylpeydestä, että on täytynyt sanoa enemmän kuin Raamattu sanoo. Ja sen ympärille on syntynyt jopa sitten koulukuntia ja seurakuntia ja ryhmiä, jotka ovat menneet harhaan ja sitten onkin kova selittäminen, että miksi ei nyt tässä näin käynytkään. On kuulkaa paljon parempi noudattaa Mooseksen nöyrää sanaa, että se mikä on salassa on Herra meidän Jumalamme. Ja se mikä on meille ilmoitettu, se on meitä varten. Ja asia, joka meille on ilmoitettu, on se, että Jeesus on tullut meitä pelastamaan. Että me voisimme päästä kuoleman hetkellä odottamaan lopullista lunastusta, ruumimme lunastusta, ylösnousemuksen aamua, Jumalan paratiisiin. Kiitos Herralle. Olen käyttänyt jo nimeä paratiisi monta kertaa. Jeesushan käyttää tätä sanaa Luukas 23:43. Hän sanoo rosvolle ristillä, kun tuo rosvo rukoilee, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä tulet olemaan kanssani. Huomaatko, oliko se Tuonelassa? Ei, vaan paratiisissa. Paratiisissa, kiitos Herralle. Ja kun me katsomme Uutta testamenttia, niin sieltä tulee lisää näitä nimityksiä. Nimenomaan Paavali kertoo luvussa 12, toinen korintolaiskirje, miten hänet temmattiin todella sinne paratiisiin. Huomaa, hänet temmattiin paratiisiin, siis ylös. Ja sanottiin, että hän kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Ja sen jälkeen, niin kuin eilen sanoin, hänellä oli suunnaton ikävä taivaallisiin. Hän olisi halunnut mielellään mennä sinne, mutta Jumalan työn tähden hän halusi suorittaa sen ja olla täällä. Ja tässä luvussa hän kertoo toisessa kohdassa, että hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Eli Raamatun kolme sanaa, joita käytetään Uudessa testamentissa siitä paikasta, missä pyhät ovat, ne ovat Abrahamin helma, paratiisi ja kolmas taivas. Nämä kolme Uusi testamentti tuntee. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus voitti, ei enää sanota missään vaiheessa, että mennään Abrahamin helmaan. Ja niin kuin eilen sanoin, ei Abraham siellä olekaan enää Tuonelassa. Ei hänen helmansa voi mennä eikä tarvitse mennä, koska hänetkin on viety jo sinne. Ja tietysti jossakin vaiheessa on täytynyt tapahtua muutos, ja me ymmärrämme, se muutos on ollut Jeesuksen Kristuksen voitto ristillä. Ja siitä on Raamatussa ihanasti kerrottu Efesolaiskirjeen 4. Minä rakastan tätä tekstiä. Jakeesta 8, sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen. Hän otti vankeja saaliikseen. Hän antoi lahjoja ihmisille. Ja psalmissa 68:19 jae, siellä sanotaan tämä lahja-asia vielä voimakkaammin. Hän sai lahjaksi ihmisiä. Eli ne ihmiset, jotka olivat kautta aikojen eläneet Jumalalle, uskoneet Jumalaan, odottaneet Messian tuloa, ne olivat kaikki odottamassa siellä paremmalla puolella Tuonelassa. Ne olivat niitä Tuonelan vankeja, jotka olivat paikassa, mikä Jumalan lapselle kuuluu, eli Tuonelassa. Vaikka paremmalla puolella, mutta Jumalan lapsen osa ei ole Tuonela, vaan paratiisi. Mutta tarvittiin Jeesuksen Kristuksen verinen uhri ennen kuin tämä toteutui. Ja kun Jeesus kuoli ristillä, niin kuule, vaikka meidänkin maassamme on harhaopetusta, sanon tämän ihan suoraan, että Jeesus oli vankina siellä Tuonelassa. Raamattu ei opeta niin. Raamattu kertoo, hän astui, mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivata ylemmäksi, täyttäkseen kaikki. Ja huomaa, kun hän ilmestyi Johannekselle Patmoksella, hän sanoi valtavan sanan. Hän sanoi, Johannes, minä olin kuollut, ja minä elän, aina ja iankaikkisesti. Ja muistatko jatkon? Ja minulla on kuoleman ja Tuonelan avaimet. Eli hän ei mennyt Tuonelaan sidottavaksi, niin kuin jotkut opettavat, häviämään. Hän meni sinne voittajana. Välittömästi hän huutaa ristillä, isä, se on täytetty. Isä, sinun käsisi anna henkeni. Ja sen jälkeen, mun täytyy sanoa, että mä oikein joskus haaveilen, koitan sielun silmin edessä, en mä pysty sitä ottamaan ja vankitsemaan, mutta koitan ajatella hetkeä, kun Jeesus tulee Tuonelan maailmaan. Koko kadotuksen maailma järähtää, kun Jeesus tulee paholainen avaimet tänne. Halleluja. Voittaja saapui ja tyhjensi koko Tuonelan maailman Jumalan pyhistä. Ja sen jälkeen, kun tämä tapahtui, ei yksikään Jumalan ihminen mene Tuonelaan, vaan paratiisiin, kolmaten taivaaseen. Ja niin kuin viittasin siihen, niin kuolleista herättämisissä, joita on tapahtunut meidänkin aikanamme joskus. Siinä on selviä todisteita, että kun nämä Jumalan omat lähtivät täältä, he menivät ei Tuonelaan, vaan paratiisiin. Sinäkin mä tiedän, että moni on täällä kuullut näistä asioista. Moni on, voisi kertoa jostakin ystävästä ehkä, joka on kokenut tämän. Se on suurta Jumalan armoa ja se poistaa meiltä semmoisen, ainakin minulta semmoisen synkän ajatuksen kuolemasta. Aivan kuin valojohdot on vedetty niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ei ole mitään tuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ja sitten tämä toinen paikka, mihin mennään edelleen tuonelan maailmaan, jos ei ole Jeesuksen omia. Siitä käytetään useita nimiä myöskin. Kaikkein riipasevin on tietysti tämä Jeesuksen Kristuksen sana Luukas 16. Ja minä oikein vetoan teihin, ystävät, lukekaa oikein pikkutarkasti, mitä Jeesus puhuu Luukas 16 loppuosassa, kun hän puhuu rikkasta miestä Lasaruksesta. Ja haluan sanoa, eivät ole teille, tämä ei ole Raamatun vertaus. Se on tosi kertomus. Se saa aivan toisen valon tämä kertomus, jos me ymmärrämme sen oikein. Jeesus puhuu miehistä, jotka nämä ihmiset melko varmasti tunsivat, rikkaan miehen ja Lasaruksen. Ja kun luet Raamatun, ja Jeesus ei koskaan käytä vertauksessa nimiä, mutta tässä hän puhuu henkilöistä, jotka tunnettiin, rikas mies ja Lasarus. Ja hän kertoo näin, että kun tämä rikas kuoli, hänet haudattiin, ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, hän jopa näki kaukaa Abrahamin ja hänen helmassaan Lasaruksen. En nyt puutu tähän keskusteluun enää, mutta Jeesus käyttää sanaa, hän oli vaivan paikassa. En osaa kuvitella, mikä sitten kadotus on, kun esikartano tulee olemaan jo tällainen, että miehellä oli hätä sitten veljistä liian myöhään, että lähetä nyt se Lasarus sinne, että kertomaan, että sekin joutuisi tänne, nämä veljetkin joutuisi tänne vaivan paikkaan. Nyt on aika kertoa, ystävät, Jeesuksesta. Ei voida toisella puolella enää tehdä mitään. Se on siis sana, jota Jeesus käyttää. Sitten käytetään sanaa, myöskin sanaa vankila. Tämä ajatus tulee, ei käytetä suoraan vankilan, puhutaan vangeista, että tulee hyvin lähelle tämä Pietarin kirjan sana, joka kertoo 3. luvussa, miten Jeesus meni pois, ja 19, ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaisia, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä. Silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Ja nyt toivon, että kuuntelisit oikein tarkasti. Nimittäin tämä on yksi suuri ongelma Raamatun kohta erittäin monille, ja minä kyllä ymmärrän sen. Ellei niin kuin perehdy tarkkaan asiaan, niin ei tästä voi saada väärän kuvan. Nimittäin kun olen korostanut sitä, miten Raamattu ei tunne missään vaiheessa pelastusta kuoleman jälkeen ja evankeliumin julistusta kuoleman jälkeen, monet sanovat, täällähän sanotaan, että Jeesus meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Että mitä sinä niin kuin siihen sanot? Ystävät, ensinnäkin, jos on joku asia, joka näyttäisi olevan ristiriidassa Raamatun selvän muun sanoman kanssa, älä tee siitä koskaan oppia ja käsitystä. Siis jos muu Raamattu opettaa toisin, niin yhden kohdan varassa ei näin suuret asiat ole. Silloin täytyy olla kysymyksiä, että me emme ymmärrä sitä paikkaa. Tai siinä joskus voi olla epätarkka käännös, tai joskus jopa käännösvirhe. Sen tähden ei koskaan kannata tehdä oppia yhdestä ainoasta paikasta. Mutta tässä paikassa ei ole ristiriitaa. Siinä on vain käytetty sanaa, jonka me ymmärrämme väärin. Ensinnäkin haluaisin sanoa se, että Jeesus meni pois ja saarnasi, niin kuin täällä sanotaan. Niin ensinnäkin se tapahtui yhden ainoan kerran. Se on ensimmäinen asia. Ja se ei tapahtunut kaikille kuoleman ihmisille, siellä oli kuolleita vaikka kuinka paljon. Mutta Raamattu sanoi, että hän saarnasi niille, jotka Noan aikana olivat tottelemattomia. Eli se on toinen rajoitus. Ja 3. ei kerrota, että yksikään niistä olisi vastaanottanut Jeesusta. Että olisi mitään pelastusta tullut kuoleman jälkeen. Tämä on tärkeä tietää. Ja entä sitten tämä sana saarnasi? Sana, jota on Raamattu käyttänyt tässä alkutekstissä, ei ole sanaa saarnata siinä merkityksessä, kun me ajattelemme. Ihan varmasti on näin asia. Nimittäin saarnata, me liitämme saarnan sanaan evankeliumin julistus, eikö niin? Tämä sana, jota on käytetty, on kerussoo-sana. Ja se merkistää julistaa sanomaa, niin kuin sanan saattaja tekee. Kuuluttaa tärkeätä asiaa. Ja huomaat, silloin tämä koko homma saa aivan toisen valon. Julistaa sanoma, tärkeä sanoma, niin kuin sanansaattaja tekee. Sakaria 9:9, Septuaginta käännös käyttää siellä kerussio-sanaa, ja se käännetään siellä näin, kohottaa riemuhuuto. Ymmärrätkö, mihin tähtää? Tämähän on aivan selvä asia. Hän tuli tuonelan ja kuoleman maailmaan voittajana, isän lähettämänä vapahtajana, ja hän julistaa voittonsa Golgatalla niin, että jumalattomatkin joutuvat jokainen kuulemaan. Noan aikainakin jumalaton maailma joutuu kuulemaan sen, että tämä oli totta, Jeesus on voittaja, hänen vallassaan on kaikki, hän on elämän ja kuoleman Herra. Eli Raamattu ei todista, että hän tuli evankelioimaan Tuonelaa, vaan hän tuli julistamaan voittohuutonsa Tuonelan maailmaan. Ja jos tässä nyt varmaan ehtii sen verran, niin haluaisin ottaa vielä Pietarin kirjan toisen melko lailla ongelmakohdan, joka on seuraavassa luvussa. Synnyttää myöskin epävarmuutta joskus. 6. jakeesta, sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa. Ja sitten tulee ongelma. Mutta että heillä hengessä olisi elämä. Että heillä olisi hengessä elämä niin kuin Jumala elää. Ja tästä tietysti tulee nyt myöskin se ajatus, että eikö siellä sanota, että voi hengessä saada elämää. Ystäväni, tämä asia on myöskin lopuksi ihan selvä. Olen koittanut näinä iltoina osoittaa, miten elämä ei sammu missään vaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä on hengessä, siis olen tuonut esille, että henki ei kuole. Heillä on hengessä elämä, siis he elävät siellä toisella puolella, niin kuin olen osoittanut toisella puolella, siellä väärällä puolella. Heillä on hengessä elämä, mutta heidän ruumiinsa ovat kuolleet. Että heillä siis persoonallisuutensa kautta olisi elämä, sitähän se tarkoittaa. Eikä sitä, että heillä olisi pyhässä hengessä elämä, eihän Raamattu niin opeta, vaan heidän henkensä jatkaa olemassaoloaan. Ja tämä sana, jos mä nyt luen sen teille niin kuin se pitäisi kääntää aivan tarkasti, sanatarkasti, voit oikein painaa sen mieleen. Elää, että heillä olisi hengessä elämä, elää Jumalan tahdon mukaisesti. Kun sanotaan niin kuin Jumala elää, se on huono käännös. Pitäisi kääntää Jumalan tahdon mukaisesti. Eli siihen liittyy Jumalan neuvopäätös, tarkoitus, suunnitelma, tahto. Eli mikä se on? Jumalan suunnitelma ja tahto on, että ruumiin kuolemasta huolimatta ihminen, persoonallisuus, elää aina ja iankaikkisesti. Sekä uskomaton että uskovainen. No tietysti nyt voisit kysyä, että kuinka Jumala näin kovasti on tämän asian järjestänyt. Kuule ystävä, mikä on savi riitelemään luojansa kanssa? Paavalikin sanoo, että kun hän ei ymmärtänyt tätä juutalaiskysymystä, että kun pakanat ottivat vastaan Jumalan ja hänen kansansa ei ottanut. Mihin hän päätyi? Hän oli oikein tiukalla tämän kanssa. Hän sanoi, oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Ja jos joku asia, rakkaat sisarit ja veljet, minun mielestäni ainakin on unohtunut meidän aikamme ihmisten keskellä, niin tämä Jumalan pyhyys. Jumala on niin rakas ja armollinen, että mä en voi koskaan sitä tulkita. Mutta mä en myöskään voi ymmärtää koskaan Jumalan majesteetillisuutta. Joskus minusta tuntuu, että meidän kansammekin keskellä, varsinkin nuorison keskellä joskus, on ollut semmoista henkeä, vähän niin kuin kevyttä, että niin kuin Jumala kaveri siellä ylhäällä. Tämmöistä sanatyyppiä ainakin on etelässä päin Suomea käytetty johonkin aikaa. Ei Jumala ole kaveri. Jumala on pyhä Jumala. Jos luet ilmestyskirjaa, niin vaikka me olemme siellä täydelliseksi muuttuneet, vaikka me emme osaa enää tehdä syntiä, olemme tulleet aivan uusiksi kunnia Jumalalle, niin sielläkin Jumalan kansa polvistuu, heittäytyy Jumalan eteen. Heittää kruunutkin, jotka ovat saaneet Jumalan Jeesuksen Kristuksen eteen, he ihailevat, palvovat, rakastavat ja ylistävät Jumala. Luepa ilmestyskirjaa, et löydä semmoista kaverushenkeä sieltä ollenkaan. Siellä kunnioitetaan rakasta suurta Jumalaa ja karitsaa, joka on verellä ostanut meidät. Emme me voi Jumalaa arvostella. Minusta se on oikeastaan järkyttävintä ajatella, että Jumala antaa ainoan poikansa. Vaikka voisi estää, hän antaa hänen kuolla. Tulla ruhjotuksi meidän syntiemme tähden. Ja sitten Jumalaa moititaan vielä. Ei Jumala voi sille mitään. Hän on rakkaus, jos me hylkäämme Jeesuksen Kristuksen. Ainoan mahdollisuuden, jonka Jumala on meille antanut. On siis tärkeää nähdä, että Jeesus on tullut meitä pelastamaan. Ja on tärkeää selvittää nämä asiat täällä maan päällä. Ja jos tuosta toisesta paikasta nyt vielä sanoisin sen verran, että myöskin sitä käytetään sanaa syvyys, niin kuin tuli esille. Niin esimerkiksi nämä riivaajat, jotka olivat joskus menneet ihmiseen. Luukas 8.3.1 voit lukea kotona ja Matteus 8.2.9. Niin siellä on aika riipaisevaa kohta. Nämä pahat henget sanovat, että mitä meillä on tekemistä sinun kanssasi, Jeesus, Jumalan poika. He tunsivat Jeesuksen. Ja huomaatko, mitä he sanovat? Oletko tullut vaivaamaan meitä ennen aikaa? Ja he pyysivät, ettei hän lähettäisi heitä syvyyteen. Siis sinne, kadotuksen maailmaan. Että lähetä meidät vaikka sikoihin. Ja te muistatte tuon tapauksen, miten kävi, kun Jeesus antoi oikeuden mennä sikoihin noiden henki, niin tuo valtava sikolama meni jyrkänettä alas ja hukkui. Eli se on paikka, jossa on murhetta, synkkyyttä, surua. Ja paratiisi on äärimmäisesti toisenlainen paikka. Suokoon Jumala, että me olisimme valmiita Jeesuksen Kristuksen tullessa. Mutta että me olisimme myös valmiita silloin, kun meidän hetkemme koittaa. Että me saisimme siirtyä sinne Jumalan maailmaan odottamaan lopullista lunastusta. Ja kun ajattelee niitä pyhiä, jotka siellä ovat, niin meille on yksi asia yhteistä. Pelastetuille ja heille. Me odotamme lopullista ylösnousemusta. Ja hekin odottavat. Hekin tietävät koko ajan, että tämä ei ole lopullinen. Se on esikartano siihen tulevaan, josta sitten Johannes kertoo siellä loppuosassa. En nyt puutu siihen, mutta se on se ihana kuvaus näin uuden taivaan ja uuden maan. Iankaikkisuuden maailma astuu esille. Kaikki on uutta. Uusi kaupunki. Ihana kaupunki, jonka mittoja ja jopa portteja ja muureja kaikkia Johannes kuvaa. Ja kertoo sen niin kuin hän näki. Ihanaa tekstiä. Sinne me olemme matkalla, ystävät. Sitä me odotamme. Sitä meidän rakkaammekin odottavat. Ja että meidän elämämme saa uudet raamit. Kristuksen, Jeesuksen kirkastetun ruumiin. Nyt me elämme, ystävät, ajassa, jossa me voitamme pahan Pyhän Hengen voimalla. Meillä on oikein sellainen väkevä malli, jae roomalaiskirjeen 8.13, että hengellä, siis vastaanottamalla Jumalan elämää hengessä, me voimme kuolettaa, eli tehdä tyhjäksi lihan minän teot. Meidän minämmehän ei muutu. Ei sitä korjata, se on samanlainen. Mutta se ei pääse elämään ja valtaan, kun Pyhä Henki antaa meille uuden elämän, syntyy uusi ihminen. Siis me voitamme vain Pyhän Hengen voimalla, mutta taivaassa ei taistella. Taivaassa meidän uusi ruumiimme, siinä ei ole virhettä, siinä ei ole mitään kiusauksen aihetta. Se on täydellinen. Kukaan ei osaa tehdä syntiä taivaassa. Kukaan ei osaa itkeä taivaassa. Kukaan ei sairasta taivaassa. Siis ajattele oikein, mitä Raamattu puhuu. Minusta se on niin ihastuttava asia, että olisi se aika hyvä asia, kun kaikki opian saataisiin mennä kotiin. En tiedä, oletko samaa mieltä. Jos et ole, tarkista, mikä täällä panttaa vastaan. Onko se synti? Tai onko se rakkaus tähän maailmaan? Tai onko se edelleen se, että et oikein jaksa uskoa siihen, mitä Paavali sanoo? Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut ja mitä yhdenkään ajatuksiin ei ole noussut. Sen Jumala on valinnut meille, valmistanut meille, jotka häntä rakastavat. Käydä rukoukseen. Saakoon Herra teitä jokaista siunata ja vahvistaa oikein Pyhän Henkensä kautta ja luoda uutta toivoa. Ja mä toivon, että kukaan ei erehtyisi ajattelemaan, että näistä asioista puhutaan nyt liian valoisasti, näistä taivaspuolen asiasta pelastetulle, että tämä on, kuulkaa, tosi onnetonta se rinnalla, mitä se on. En minä pysty, kuulkaa, siitä puhumaan niin kuin pitäisi. Minä vain yritän kertoa siitä oman ymmärrykseni mukaan, mitä Jumala on uskonut tietoa. Tiedän, että se on heikkoa verrattuna siihen, mitä se kerran on. Että pistä siihen paljon päälle kaikkea, niin se on vieläkin kalpea kuva siitä, mikä meitä odottaa. Kannattaa tulla Jeesuksen tyköön. Jos tänään joku ei ole uskossa Jeesukseen, tai tiedät, että sinun sydämesi on kylmentynyt, Tule aivan rohkeasti tänne alttarille. Voit tulla tuohon etupenkkiinkin, ihan kuinka haluat. Voit tulla rukouksen aikana, laulun aikana tai rauhassa kokouksen jälkeen. Jumala teitä rikkaasti siunatko jokaista. Jumala myös näkee käden noston. Kun se tulee sydämestä, sekin voi olla todella ratkaiseva asia. Sä tarvitset Jeesusta juuri nyt, koota kätesi. Rohkeasti, Herra siunatkoon teitä veljet ja sisaret siellä. Siellä teitä veljet ja sisaret. Siellä myöskin. Siellä myöskin. Rukoilemme nyt yhdessä. Kalevi veljeni, johdatko rukouksessa ja muistetaan toinen toisiamme. Ja tie on auki tänne alttarille, voit tulla ystävä aivan rohkeasti.